Ovo je Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Novi krug mirovnih pregovora sa Moskvom zakazan je za 23. jul u Turskoj, iako ruske snage i dalje izvode smrtonosne vazdušne napade na Kijev i druge ukrajinske gradove. Iran neće da odustane od svog nuklearnog programa, uključujući obogaćivanje uranijuma uprkos šteti nanesenoj američkim napadima, rekao je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči. Papa Lav XIV. Poručio je palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu da se protivi prisilnom preseljenju Palestinaca, te je osudio, kako je rekao, neselektivnu upotrebu sile u pojasu Gaze. Britanske vlasti su sankcionisale dvije kompanije od ukupno 135 plovila za koje se sumnja da pripadaju takozvanoj floti iz sjenke koju Rusija koristi za izvoz svoje nafte. Ti tankeri su dio flote odgovorne za ilegalni transport robe vrijedne 24 milijarde dolara od početka 2024. godine. Svjetska zdravstvena organizacija optužila je izraelske snage za napad na zgradu u kojoj su bili smješteni njeni zaposleni i njihove porodice u gradu Dier Balah, kao i za zlostavljanje osoba koje su se nalazile u tim prostorijama. Izraelska vojska još nije komentarisala ove tvrdnje. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Slavišu Đerića na 3 godine, a Nenada Ujića na 4 godine zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području Rogatice. U istom predmetu 5 optuženih je oslobođeno krivice. Vlasnik i direktor i glavni odgovorni urednik Beogradske novinske agencije Fonet Zoran Sekulić preminuo je u 67. godini. Fonet je prva privatna novinska agencija sa nezavisnom uređivačkom politikom koja je počela sa radom 1994. godine. A u današnjoj emisiji možete čuti: da li se građani Crne Gore osjećaju sigurno nakon 2 ubistva u Podgorici i prebijanja gradonačelnika Budve?
Ugrožena je bezbjednost građana. A jeli, možemo svi da budemo slučajni prolaznik tog okršaja?
Normalni građani nemaju čega da se boje. Baš ne. To 100%. Evo, ja sam jedan od njih. Vidiš ti kako su oni precizni.
Zakon mafije. Zna se kako. Dešuje, ubijaj, da nema tragova.
Izbjeglica iz Palestine Samir El Baravi želi da izbjeglički kamp zamijeni trajnim domom u Bosni i Hercegovini.
Imamo obezbeđeno spavanje, struja, imamo grijanje, imamo toplo voda. Crveni križ donese nam maltene 50% hrane, pa mi kupimo malo, znaš. I ne možeš te li živjeti u kamp, moraš imati svoj ključ.
Slijede novi pregovori između Ukrajine i Rusije, a ruski zahtjevi za prekid rata su nepromijenjeni.
Kreml insistira da mirovni sporazum mora da podrazumeva da se Ukrajina povuče iz 4 regije koje Rusija anektirala u septembru 22. ali ih nije u potpunosti zauzela. Ukrajina također mora da odustane od težnje za članstvom u NATO savezu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U samo 3 dana, 2 likvidacije u centru Podgorice, 2 slučajno ranjenih, pretučen gradonačelnik Budve, ubice u bjekstvu, 1 batinaš u pritvoru, ostali od kojih je 1 državni funkcioner na slobodi. Niko nije suspendovan, podnio ostavku niti preuzeo odgovornost. Predsjednik države traži sjednicu savjeta za bezbjednost i odbranu, premijeru ne odgovaraju termini. Koliko se građani Crne Gore osjećaju sigurno, poslušajte u anketi koju je pripremio Nikola Borozan.
Za 3 dana 2 ubistva u Podgorici. Metak je okrznuo i slučajnu prolaznicu. Policija navodi da su to obračuni kriminalnih klanova. Pitali smo građane da li se osjećaju bezbjedno.
Prosto više ništa nije sigurno. Vjerujte, kad idem prema vozilu, ako vidim da je neki brend, iskreno da budem, pređem drugu stranu, ne znam da nije neko bombu zakačio ili nešto, pa da ne odem i ja sa tim autom u vazduh.
Ugrožena je bezbjednost građana, zaista, nažalost.
Tako, mislim povodom.
A jeli, možemo svi da budemo slučajni prolaznik tog okršaja?
Normalni građani nemaju čega da se boje, baš ne, to 100%, evo ja sam jedan od njih. Vidiš ti kako su oni precizni, vidiš i o čemu brinemo. Vidiš kako su precizni.
Zakon mafije, zna se kako. Dešuje, ubijaj, da nema tragova.
Policija kaže da je u Crnoj Gori 11 kriminalnih grupa, da se bezbjednosna situacija usložnjava i da je uznemirenost građana razumljiva.
Ja se ovako nijesam ni za vrijeme bombardovanja nebezbjedno osjećala. Razumijete, to je neka viša sila, a ovo je zaista hrabrost izaći na ulicu u prodavnicu da bacite smeće i tako redu.
Ko bi se osjećao bezbjedno posle svih ovih događaja i ovih ubistava?
A nikakve strah ne osjećam. Tako da nema potrebe. Samo pošteno raditi i ničega se ne bojati.
Ne osjećam se bezbjedno. Mislim da je Crna Gora bezbjedna, ali pored svega toga ja mislim da trebamo da smanjimo tu stopu kriminala.
Između dvije likvidacije u glavnom gradu, u Budvi se desio incident. Pretučen je predsjednik opštine. Jedan od napadača je u pritvoru, a ostali su na slobodi.
A šta mi, obični smrtnici, da očekujemo ako se tako obruše na jednog gradonačelnika? To je sramota. Šta mislite, kad se to ranije desilo? Nikad.
U državnim organima niko nije suspendovan, podnio ostavku, niti preuzeo odgovornost.
Možda da povećamo broj policije na ulicama.
Evo, pogledajte, da li ima jednog policajca? Da li ima neke patrole? Da li se iko bavi čim?
Država mora da promijeni sudije, policiju, bezbjednosne sektore, da iščisti to.
Ovi koji vode vlast, oni se ponašaju svi. Prvi, drugi, treći, na isti način, lažu narod i narod više nikome ne vjeruje.
Institucije sistema ne rade svoj posao i ne vjerujem im. Što je najtužnije, ne vjerujem im. Kako ćemo uvijediti, mislim da za moga mandata neće uspjeti.
Predsjednik države sazvao je hitnu sjednicu Savjeta za obranu i bezbjednost, ali je njeno održavanje pod znakom pitanja zbog odsustva premijera. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Skoro dvije godine nakon što je pronašla utočište u Mostaru, ostavljajući iza sebe patnju rata u Gazi, palestinska porodica se nada da će izbjeglički kamp zamijeniti stalnim domom. Kako bi joj pomogli da kupi kuću kod Mostara, građani Bosne i Hercegovine učestvuju u humanitarnoj akciji koju je pokrenula organizacija Pomozi.ba. Marija Augustinović.
Napuštajući ratom pogođenu Gazu, palestinska porodica El Baravi stigla je prije gotovo dvije godine u mostarski kamp Salakovac, očekujući da će on biti tek kratka i usputna stanica na njihovom izbjegličkom putu. U Bosnu i Hercegovinu je došla krajem novembra 2023. godine bježeći pred stradanjima i s nadom u skoro okončanje rata, koja je raspršena nakon niza bezuspješnih pokušaja primirja. 62-godišnji Samir El Baravi ističe da je vrijeme da izbjeglički kamp zamijeni trajnim domom u Bosni i Hercegovini.
Kad smo mi tek došli ovdje, mi smo imali nadu da se vraćamo tamo, iskreno ti rečem. Naš objezd ulazi od tamo, imamo ubezbežno spavanje struja, imamo grijanje, imamo toplo voda. Crven križ donese nam maltene 50% rana, pa mi kupimo malo, znaš. I ne možeš cijeli život u kampu, moraš imati svoj ključ.
U grupi BH državljana i njihovih srodnika, 30 Palestinaca pronašlo je utočište u BiH otkako je Izrael započeo rat u pojasu Gaze kao odgovor na napad Hamasa, koga Evropska unija i Sjedinjene države smatraju terorističkom grupom. Rješenje za konačno napuštanje izbjegličkog kampa u Mostaru porodica El Baravi vidi u kupovini kuće koja bi ih koštala 130.000 maraka. U toj namjeri imaju podršku organizacije Pomoziba, koja je sredinom jula pokrenula akciju pomoći, a samo u prva četiri dana građani BiH donirali su više od 60.000 maraka. Predstavnica te organizacije Saliha Rokša.
Oni su zaista skromna porodica. Čim su došli u kamp Salakovac, s obzirom da Pomoziba zaista pomaže migrante evo godinama unazad, tražili su od nas da im kupimo mašinu kako bi radili, jer zaista nisu navikli na milostinju. I bitno je još jednom naglasiti da će u toj kući živjeti pet porodica. Dakle, Samir ima tri sina i dvije kćerke, dva sina i dvije kćerke su oženjeni i udati i oni će živjeti u toj kući zajedno sa Samirom, njegovom suprugom i sinom koji je student.
Izbjegli Palestinci su po dolasku u Bosnu i Hercegovinu zatražili azil i većina ih je dobila takozvanu supsidijarnu zaštitu koja omogućava boravak u zemlji do godinu. Najveći obim prava, kao što su neograničeni boravak i mogućnosti dobijanja pasoša Bosne i Hercegovine, omogućava izbjeglički status, ali do danas nije dodijeljen ni jednom Palestincu iz Gaze. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Kako je javno govoriti o temi koju mnogi izbjegavaju, o kojoj se uporno ćuti? Zašto toliko ljudi bira patnju u tišini umjesto da progovori o svojim ranama? Kako izgleda kada neko od njih progovori javno? O tome zna Alen Muhić, mladić rođen kao dijete ratnog silovanja, koji je istinu o vlastitom začeću, životnu borbu i traženje smisla pretočio u knjigu Alen i ja. Iz podcasta Glasom mladih autorka Aida Đugum je izdvojila.
Zašto se šuti, zbog čega se javlja stigma i diskriminacija, marginalizacija ili viktimizacija žrtve, to je upravo zato što boli. I zato što ona otkriva istine koje društvo jednostavno ne želi da vidi. Jel? Najlakše je, mislim, okrenuti glavu nego da se pogleda to dijete u oči, da mu se kaže znam ko što ti prolaziš ili da razumijemo. Šuti se iz još jednog razloga što je seksualno nasilje u ratu obavijeno sramom, ali što je najgore, mislim, sramom počinioca, ne sramotom žrtve. Mnoga djeca šute koja su rođena iz ratnog čina silovanja i ona su kažnjena zbog šutnje. Šuti se zato što je ova tema ruši čistotu nacionalnih mitova. I šuti se jer priznanje postojanja ove djece znači priznanje jedne kolektivne traume koju niko nije spreman da nosi. Mi smo je nosili, mi je nosimo i ja sam već odavno odlučio da ne šutim jer šutnje ne štiti nikoga, ona samo produžava patnju.
Ti si danas suprug i otac i aktivista i borac za prava zaboravljene djece rata i dobitnik niza međunarodnih priznanja. Kako ti doživljavaš sebe danas?
Potpuno drugačije nego prije 20 godina kada sam prvi put javno ovome progovorio. Meni kada je bilo ponuđeno da se snima film, meni je tada bilo u glavi, ja bit ću glumac, bit ću Jean-Claude Van Damme ili šta ja znam. Bilo mi je, bit ću na TV platnu, bit ću na ekranima malim i tako. Nisam tada shvatao suštinu svoje životne priče, sam imao tada pojmove šta znači biti silovan, četničko kopile i nisam znao traumu koju ću nositi unazad nekih 10 godina dok nisam prelomio taj neki krizni period, dok nisam pronašao svoj identitet. Otišao na vrata biološkim roditeljima, ocu i majici, upoznao se sa njima i onda sam kroz njihov razgovor ili njihovu šutnju ili njegovo negiranje u stvari saznao sam pravu istinu, suprotno od onoga, od one koja se pasirala, mislim, s ove druge strane, tako da kažem, s druge strane agresora. I jednostavno tada sam odlučio da svoj bol i koju sam iskoristio u potragu za identitetom, dostojanstvom, istinom pretočim u borbu i borbu za ljudska prava, borbu za ljudska prava djece naših majka i rezultat toga je bilo osnivanje našeg udruženja za zaboravljena djeca rata koje je jedino u Bosni i Hercegovini, ali ujedno i u svijetu. Tako je to i Bosna i Hercegovina je zbog naše borbe i naše vidljivosti, jer smo mi godinama bili nevidljivi, nismo postali, ako smo imali lične karte kod nas u Bosni, bili smo nevidljivi od sistema, od zajednice, ali te zbavili smo se za zakon u Federaciji Bosne i Hercegovine, te zakon u Dritsku Brčkom. Nažalost, nismo još uvijek u Republici Srpsku, zato što oni još uvijek negiraju da postoji ta djeca, iako je prema istraživanjima UN-a i našeg udruženja ima blizu 20.000 djece koja su rođena iz ratnog čina silovanja i nažalost ne žive svi u Bosni. Neki žive u Crnoj Gori, u Sloveniji, daleko je Americi, Skandinaviji, Srbiji također i mnoga djeca od njih ne znaju da su nastala iz ovakvog čina, mislim, ratnog silovanja i da su i majke prošle to seksualno nasilje u toku rata u Bosni i Hercegovini. Naše majke nisu samo slovene pašnetinje, silovane su Srpkinje i Hrvatice i četvrta kategorija su Romkinje koje su silovane. Nažalost, silovane je i veliki broj muškaraca.
Da.
Ali to je tabu tema koja se nažalost i dan danas jako teško priča.
Ne govori se o tome.
Trebalo bi se govoriti zato što svaki govor koji ruši predrasude tog te šutnje, te stigme daje podršku žrtvi, da može govoriti jasnije, ponosnije o tim stvarima, ali žrtve se uvijek zatvaraju u sebe zato što misle da su same, a u stvari nisu. Hiljade žena je silovano u toku rata sa sve tri strane i to je strašno. Strašno što se o tome šuti i što je ova kategorija civilnih žrtava rata već odavno zaboravljena, pogotovo djecu.
Cijeli podcast Glasom mladih pod nazivom Zaboravljeno dijete rata Alen Muhić, šutnja najviše boli, potražite na web sajtu slobodnaevropa.org, na Spotify-u i YouTube-u.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Olena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak, ono gdje sam mislila da ću imat finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je novi krug mirovnih pregovora sa Moskvom zakazan za 23. jul u Turskoj. Istovremeno Zapad pojačava pritisak na Kremlj da pristane na prekid vatre, a ruske snage i dalje izvode vazdušne napade na ukrajinske gradove, prenosi Zoran Glavonjić.
Danas sam sa Rustemom Umerovim razgovarao o pripremama za razmjenu zarobljenika i još jednom sastanku sa ruskom stranom u Turskoj. Rekao je Zelenski 21. jula o sastanku sa šefom Ukrajinskog veća za nacionalnu bezbednost i odbranu. Vlada Turske saopštila je da će se pregovori održati u Istanbulu. Ruska agencija TAS javila je da bi datum mogao da bude 24. ili 25. jul. Zelenski je prethodno izjavio da je Moskvi poslao predlog za pregovore nakon što prošlomjesečni nisu doneli napredak ka okončanju rata. Ako se strane sastanu u Turskoj, to bi bio prvi susret uživo u posljednjih 7 nedjelja. Kremlj nije potvrdio datum ni lokaciju, navodeći samo da čeka više detalja i podvlačeći da strane imaju dijametralno suprotne stavove o načinu okončanja dugotrajnog sukoba. Postoji naš nacrt memoranduma, postoji nacrt koji je predala ukrajinska strana. Treba da dođe do razmjene stavova i razgovora o tome, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Kremlj insistira da mirovni sporazum mora da podrazumeva da se Ukrajina povuče iz 4 regije koje je Rusija anektirala u septembru 22. ali ih nije u potpunosti zauzela. Ukrajina također mora da odustane od težnje za članstvom u NATO savezu. Zahteva Moskva, ali je Ukrajina to odbacila. Dnevni red Kijeva podrazumeva povratak ratnih zarobljenika i djece koje je Rusija otela, kao i pripremu sastanka lidera, izjavio je Zelenski na sastanku sa ukrajinskim diplomatama. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump prošle sedmice dao je Moskvi rok od 50 dana da pristane na dogovor. Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin odbio je pozive Zelenskog da se sastanu lično. Prethodni pregovori održani su u Istanbulu 16. maja i 2. juna. Rezultat je razmjena zarobljenika i posmrtnih ostataka poginulih vojnika. U međuvremenu je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo da je Rusija ispalila više od 400 bespilotnih letelica i hipersonične rakete Kinžal na lokaciji oko Kijeva i drugih gradova. Moskva tvrdi da ne gađa civilnu infrastrukturu, dok Kijev, Ujedinjene nacije i Evropska unija optužuju Rusiju da namjerno cilja civile.
Američki predlog da se koridor Zangezur, ključna veza između matičnog dijela Azerbejdžana i njegove enklave Nahčivan preko južne Jermenije, stavi pod američko upravljanje, produbio je podjele u Južnom Kavkazu i izazvao zabrinutost u Iranu. U pitanju nije samo regionalna povezanost, već i geopolitički poredak duž sjeverne granice Irana. Slušamo ponovo Zorana Glavonjića.
Za Iran koridor dug 43 km kroz jermensku provinciju Sjunik predstavlja suštinski deo strateških kalkulacija Teherana. Hamid Reza Azizi, saradnik Nemačkog instituta za međunarodne i bezbednosne poslove, smatra da bi Zengezur uskratio Iranu kopneni pristup Južnom Kavkazu preko Jermenije u slučaju da bude pod kontrolom Azerbejdžana ili drugih međunarodnih aktera. To bi bio posljednji ekser u kovčeg onome što neki nazivaju geopolitičkim gušenjem Irana. Ako Baku preuzme kontrolu ili se uvede strano upravljanje, Iran bi izgubio uticaj nad trgovinom prema severu, naveo je Azizi za Radio Slobodna Evropa. Ocenio je da bi tako Iran bio zavisan od Azerbejdžana za trgovinu sa Južnim Kavkazom, Rusijom i Evropom. Dodaje da bi zaobilaženje iranske rute kroz Jermeniju moglo da smanji njegovu ulogu u kineskoj inicijativi Pojasi put. Briga Teherana je da bi koridor mogao da proširi turski uticaj i direktno dovede američko prisustvo. Najveća zabrinutost u Iranu je da bi takav koridor jednom zauvek okončao sve izglede za iransko uključivanje u istočno-zapadni transport, rekao je Azizi. Ova promjena dolazi u trenutku kada ruski uticaj na Južnom Kavkazu slabi zbog rata u Ukrajini i promjene odnosa snaga nakon oružanog sukoba u regiji Nagorno-Karabah. Iran je vjerovao da mu Rusija pruža stratešku zaštitu, ali sada vidi da je ta tampon zona ugrožena. Teheran istovremeno nastoji da se angažuje sa svim ključnim akterima, dok istovremeno traži bližu saradnju sa Jermenijom. Analitičar Azizi smatra da su izjave Teherana i iranske vojne vežbe u tom području od 21. signal da Iran nije spreman da prihvati neograničeno strano prisustvo na svojim granicama. Američki predlog dočekan je sa oprezom i u Jerevanu i u Baku. Azerbejdžan vidi koridor kao ključnu transportnu vezu sa Nahčivanom i deo posleratne integracije. Jermenija strahuje da bi koridor mogao da ugrozi njen suverenitet i insistira da ruta ostane pod jermenskom kontrolom, bojeći se da bi status pravog koridora mogao da znači gubitak nadležnosti. Za Baku koridor znači nesmetan pristup Nahčivanu i strani nadzor je neprihvatljiv. Za Washington projekat predstavlja pokušaj da se iskoristi vakuum moći u regiji u trenutku kada ruski uticaj opada zbog pogoršenih odnosa Moskve sa Bakuom i Jerevanom. Ali rusko upravljanje jermenskom železničkom mrežom i zapadne sankcije dodatno otežavaju izvodljivost plana. Teheran se ipak nada ruskom otporu prema prisustvu Zapada, ali promjene u odnosima snaga ostavile su Iran sa sve manjim uticajem. Tako je na kraju Zangezurski koridor postao manje ruta tranzita, a više žarišna tačka u kojoj se sukobljavaju različite vizije suvereniteta, uticaja i regionalnog poretka.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Šta je zajedničko Dejanu, Božu, Radetu i Negici? Svi oni svoj radni dan provode napolju, dok je u Srbiji na snazi crveni meteo alarm zbog ekstremno visokih temperatura. Sa njima je u Beogradu bila Nevena Bogdanović.
Na 40 stepeni Celzijusa u podne, glavni grad Srbije gotovo je pust. Ali Dejan mora da radi. Proteklih 12 godina čisti ulice Beograda.
Nama je radno vrijeme isto, znači od 6 do pola 2. Bez obzira da li je plus 40 ili minus 20, na to radno vrijeme smo navikli.
I kako izdržavate vrućine?
Kako se mora. Što više vode, što više tečnosti, to je to. I kad možemo, beži u hlad. Grad mora uvijek da bude čiste sad. Drugo je što se grad prlja i na plus 40 ili minus 20, to je sasvim nešto drugo.
Dejanovo zaduženje su ulice u centru oko Kafanske četvrti Skadarlije. U sred toplotnog talasa koji je upalio crveni alarm u Srbiji, bašte kafana su prazne. Čekaju na goste kada zađe sunce i padne temperatura. Konobar Boža preko dana priprema baštu, a tu je kaže i da usluži turiste koji se preko dana upute u šetnju s kadarlijom. Uglavnom, kaže, beže unutra pod klimu.
Godine imam podosta, ali ne da je baš ovako kao što je ovih dana i ovih mjeseci. Temperature su previsoke, ali se uspješno hladimo, malo pomoćnim sredstvima, ventilatorima, ali dobro hladimo piće, pa se gosti mogu rasladiti ono kako treba. Manje gostiju podosta preko dana, uveče malo i padne temperatura za par stepeni i vrlo je prijatnije. I tu bude malo muzike i sami vidite da je maltene ulica gotovo prazna.
Kako se vi
tako
hladite?
Da, hladnom vodom i lepezu, šta vam kažem.
Na obližnjoj pijaci prodavci se trude da voće i povrće sačuvaju od vrućina. Posla je manje preko dana, priča Negice Radovanović, ali ona je za tezgom dokle god radi pijaca.
Uzmemo fasilone, pa vrstu, osvežavam ga, skoro svaki 5-6 minuta 10, tako da održavam. Vrućine utiče, sve utiče na prodaju. Više zimu volim nego leto. Neka sam rođena u leto, ali volim zimu.
Ali pijaca radi?
Radi. Moro šta će. Teli nek teli mora da se prodaju.
Negica i njen kolega na susednoj tezgi Rade Kostić kažu da se proteklih dana najviše prodaje voće za osveženje.
Vasali lubenicu, vasali dinju, milina u kući, pustiš klimu i uživaš.
A vi?
A ja kad stignem kući u pet, onda lepo rasladim se, popim kafu, pa tek onda ili dinju ili lubenicu, nije važno što je, samo da je hladno.
Ministarstvo građevinarstva apelovalo je na poslodavce da u najtoplijim delovima dana radnici ne obavljaju teške fizičke poslove napolju. U rizična zanimanja pored sektora građevinarstva ubrajaju se poljoprivreda i komunalne delatnosti. U preporukama koje podrazumevaju da se između 11 i 16 časova izbegava rad na otvorenom i direktno izlaganje suncu, poslodavcima se predlaže da organizuju i češće pauze i preduzmu sve mere kako bi se rizici po zdravlje radnika sveli na minimum. Za poslodavce koji krše mere bezbednosti i zdravlja na radu, predviđene su i novčane kazne, do 2 miliona dinara. A uprkos preporukama ministarstva, ekipa Radija Slobodna Evropa je u sred podneva u centru Beograda zategla na skelama građevinske radnike, na više gradilišta. Nisu pristali na razgovor sa nama. Leto 2025. do sada je jedno od najtoplijih u istoriji merenja u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org.
Bugarska se suočava sa krizom nestašice vode. Bugarska, najsiromašnija zemlja u Evropskoj uniji, ima decenijama stare vodovodne cijevi i ogromne gubitke vode zbog toga. Situacija se dodatno pogoršava zagrijavanjem klime, jer snježne zime postaju sve ređe, manje je padavina, a ljeta su vruća i suva. Slušamo Mariju Đurić.
Kad Rumjana otvori slavinu u svome dvorištu, iz nje često ne teče voda. Zbog redukcija vode ona mora birati između punjenja kanti, pranja rublja ili tuširanja. Rumjana Coneva, umirovljena agronomkinja.
Sada kad smo na rasporedu za vodu, jedan dan imamo vodu, a drugi dan nemamo. Kad je dan u kome imamo vodu, tad je čuvam za kućne potrebe, a za piće i kuhanje koristim mineralnu vodu, koju mi donesu rođaci iz Velikog Trnova.
Problemi s vodoopskrbom u Gornjoj Studenoj nadomak Dunava u Bugarskoj traju već 15 godina. Plamen Ivanov, gradonačelnik Gornje Studene.
Imamo velike gubitke. Naši gubici su možda preko 60-70% vode. Ta voda se gubi u tlu. Cijevi su polagane. Naš najstariji vodovodni sustav potječe iz 1938. Rekao sam vam, polagane su vrlo duboko. Cijevi su postavljene na dubini od preko 2-2,5, a na nekim mjestima i 3 metra.
Bugarska, najsiromašnija zemlja Europske unije, ima vodovodne cijevi stare desetljećima. Osim toga, krađa vode, loše upravljanje resursima i klimatske promjene čine problem većim. Ovog mjeseca više od 156 tisuća ljudi u zemlji sa 6,4 milijuna stanovnika imalo je redukcije vode. Natalija Georgijeva, porodilja.
Trudno je, mnogo trudno.
Teško je, jako je teško sa malim djetetom. Teško je održavati higijenu, sa pranjem veša, kuhanjem, kupanjem. Sve je jako komplikovano.
Bugarska je i službeno najgora u Europskoj uniji po gubicima u vodovodnim mrežama. Tijekom posljednje 4 godine proljetne padaline bile su znatno ispod prosjeka. Neki rezervoari napunjeni su tek s petinom kapaciteta, a najviše su pogođena sela. U planu je osnivanje Nacionalnog fonda za modernizaciju infrastrukture. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
To To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete da pratite na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednje evropskom vremenu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
Kako se iz najtežih životnih trenutaka izgradi snaga, otpornost i vjera u sebe? Je li volja ono što nas spašava od samosažaljenja? Šta nas pokreće? Koja riječ ili rečenica tebe najbolje opisuje, tebe i tvoj život?
Možda kad razmislim, rečenica koja nije vezana samo za period liječenja za nesreću je malim koracima do ostvarivanja ciljeva.
A upravo tim koracima prošla je nevjerovatan put. Zove se Irma, u svemu nadprosječna. Ovu crnokosu djevojku mogu predstaviti na mnogo načina, a počet ću od njenog posljednjeg uspjeha. Autobiografija Irma i ja proglašena je za najbolju debitantsku knjigu na Sarajevskom sajmu.
Dok sam proživljavala sve, ja nisam imala osjećaj da radim nešto veliko. I onda mi uvijek, na početku me zalo zanat kada ljudi kažu vidimo inspiraciju u tebi, a ja sam tad samo radila ono što sam mogla u datim okolnostima. Nisam osjećala da radim nešto značajno.
Knjigu je napisala godinu dana ranije, a u njoj opisuje nevjerovatno težak i istovremeno snažan put oporavka nakon teške saobraćajne nesreće u Keniji 2011. godine. U nesreći gubi desnu ruku. Lice joj je teško povrijeđeno. U najkritičnijem trenutku pomoć je stigla kao iz filma. Hollywoodska diva Angelina Jolie organizuje njenu evakuaciju iz Mombase u Minhen. Liječi je svjetski priznati hirurg dr. Milomir Ninković. Tokom oporavka Irma ne gubi sebe. 33 operacije su iza nje, a ona se borila, učila i davala ispite. Postala je magistrica ekonomije. Vratila se i onome što čini njen identitet, tenisu i klaviru. Ovo nije priča o nesreći. Ovo je priča o volji, o borbi, o Irmi. Irmi Bejdić, gošći podcasta Glasom mladih. Ja sam Aida Đugum. Kako se, evo, osjećaš nakon objavljenog autobiografskog romana? Mislim, prošle godine je roman objavljen, ali evo, i zaživio je već godinu dana, dobila si i priznanje na Sarajevskom sajmu knjige kao prvi najbolji roman, je li tako?
Ja dok sam pisala knjigu, ja sam željela da podijelim cijelo iskustvo i da ljudi koji se nalaze u nekoj teškoj situaciji i da vide da se može ići dalje i kad izgleda da je to nemoguće. I željela sam da ispričam i ono o drugim ljudima koji su meni pomagali, da nađemo svi inspiraciju tome koliko je važno pomagati drugima. I kada sam tek objavila knjigu prošlo ljeto, nisam imala osjećaj sad očekivanja kako će to primiti čitaoci i nisam u prvih nekoliko mjeseci ni organizovala promocije. Sačekala sam da vidim kako će biti reakcija. I iznenadilo me veliki interes ljudi svih dobi. Ja sam u početku mislila da je ciljena publika možda mladi ljudi, jer su, kada se sve desilo, ja sam bila studentica i mnogi studenti su pratili moje liječenje i oporavak i pružala mi podršku i nekako sam zamišljala da će to više zanimati mlade ljude. Jako je lijep osjećaj kada vidim da je ono što sam ja podijelila, što je meni bilo lična priča i lično iskustvo, da je postalo univerzalno, da mnogi ljudi vide i sebe iako nisu bili u...
Je li ima nešto što te posebno dojmilo, neka kritika ili komentar publike nakon pročitane tvoje knjige? Ima li nešto što ti ostalo u sjećanju kao možda neka nova inspiracija?
Posebna inspiracija mi je bila kada, i priznanje je dok sam proživljavala sve i dok sam, ja nisam imala osjećaj da radim nešto veliko. I onda mi uvijek, na početku me je znalo iznenad kada ljudi kažu vidimo inspiraciju u tebi, a ja sam tad samo radila ono što sam mogla u datim okolnostima. Nisam osjećala da radim nešto značajno. I posebno mi je dotakne kada neki roditelji ili majke kažu to mi je divan primjer za moje dijete. Na primjer, i da ću, kad malo porastu djeca, kada počnu čitati knjige, da će im dati knjigu da pročitaju. To mi je stvarno posebno emotivno, iako je iskustvo teško, i da su oni u cijelom tom iskustvu, čitaoci, vidjeli pozitivnu priču, što sam ja željela da pokažem, da je nakon teškog iskustva da je stvarno sve išlo u pozitivnom pravcu.
Zašto si napisala roman? To mi je vrlo zanimljivo. Je li to bilo neko suočavanje sa onim što ti se desilo? I zašto baš naslov Irma i ja?
Pa ja bih rekla da su dva razloga koji su me potaknuli da napišem cijelo iskustvo kao priču, kao da izdam knjigu. Prvo je to da podijelim sa drugim ljudima koji se nalaze u teškim situacijama svoje iskustvo, jer znam koliko je meni značilo kada sam bila u bolnici u ranoj fazi liječenja, kad sam imala bolove i kada sam se pitala kako će sad izgledati život, kako ću nastaviti sad dalje bez desne ruke. I meni je značilo da vidim primjere drugih ljudi i pročitala sam i knjige djevojaka u to vrijeme koji iz Amerike, jedan primjer, ili također knjiga Malale koja je objavila poslije, kada vidim kako mlade djevojke se nose sa takvim izazovima, i onda sam shvatila koliko je važno podijeliti takva iskustva i da ljudi koji se nalaze u teškoj situaciji stvarno vide primjer nekoga koji je to prošao. I to mi je bio prvi razlog, prva motivacija. A druga je bila da ispričam sve ono što sam preživjela svojim riječima. To sam shvatila nakon što sam se vratila u Sarajevo. Ja sam prvo bila 16 mjeseci u Njemačkoj na liječenju u prvoj fazi i onda sam došla u Sarajevo i imala sam nekad priliku da govorim na dešavanjima koji sadrže motivacione govore. I to je obično 15 minuta do pola sata govora gdje ja podijelim svoje iskustvo, ali tu se ne može reći mnogo toga, ne može se ispričati sve. I onda sam shvatila da mnogi ljudi, na primjer, nisu željeli mene da pitaju misleći da me zamaraju tim pitanjima, a nisam nija htjela da, sada kada sam se vratila u svakodnevni život, da samo pričam o liječenju i da ljudima, da stalno podsjećam što se desilo, jer nekad možda je nekim ljudima teško to slušati, nisam imala osjećaj da li neko želi da čuje, ili nisam, vratila sam se svojim aktivnostima, nisam samo pričala o tome. I onda sam shvatila da nekako ljudi koji ne razgovaraju sa mnom o tome, sami donose zaključke i pretpostavljaju kako je nešto, šta ja mogu, šta ne mogu raditi, bez da me pitaju. I onda sam shvatila da je važno da ja podijelim cijelo iskustvo, da bi ljudi shvatili kako je to biti i raditi, mislim, ovo sad kroz nekoliko primjera, i kao osoba s invaliditetom, kako neke stvari pojašnjavam bez da ljudi sami imaju svoje mišljenje, bez da su informisani.
A zašto Irma i ja?
Da, naslov sam dala Irma i ja, jer meni je najvažnije ono što me vodilo kroz cijeli proces liječenja, to je bilo da zadržim svoj identitet. Jer meni je u bolnici, kada sam shvatila kakve su povrede, da sam izgubila ruku i ja sam izgubila desnu stranu lica i bila mi je kosa obrijana, ja sam tada shvatila u ogledalu da ne mogu uopšte ni prepoznati sebe. I onda mi je bilo važno, ok, bila sam isto vrijeme zahvalna što sam preživjela, nisam htjela da se žalim, shvatila sam koliko je to bilo sreće. Ali sam isto onda brinula kako ću ja sad nastaviti dalje, da li ću ja sad ostati ista osoba, obzirom da neću više moći raditi stvari koje sam radila ranije, i to me brinulo posebno u to prvo vrijeme nakon nesreće dok sam bila u bolnici. I onda je meni bilo najvažnije da zadržim svoj identitet. Ja sam počela vježbati pisanje, onda sam vremenom radila sve male aktivnosti da bih vratila, jer ja sam smatrala da neke stvari kojima sam se bavila i koje volim, da je to moj identitet. Ja sam ranije svirala klavir, trenirala sam tenis i mislila sam da to više nikad neću moći raditi. I onda sam te stvari ja smatrala važnim da zadržim unutrašnje ja, bez obzira na fizičke promjene, na drugačiji izgled, na povrede, na novu vještačku ruku. Važno je bilo da ostanem ista osoba. I zbog toga sam dala naslov knjizi Irma i ja, i koja ide i uz naslovnicu, cover koji je uradio dizajner, gdje sam htjela da pokažem da imamo onu Irma kao ime, onako kako se mi, ko smo mi u društvu, neke naše vanjske osobine, i ja i ono unutrašnje ja koje imamo bez obzira na to kako izgledamo, bez obzira na fizički izgled. I poenta i poruka koju sam ja htjela da podijelim u knjizi je da je važno da zadržimo to unutrašnje ja i da ne trebamo dozvoliti vanjskim utjecajima da nas promijene.
I uspjela si.
Mislim, to mi je bilo važno da podijelim da jesam, prošlo mnogo godina od nesreće, ali ja sam još rano osjetila da trudila sam se čvrsto da se držim sebe i svojih želja i ciljeva, i tu je isto jako važno okruženje i porodica i doktori u bolnici, prijatelji. Mislim da je tu jako važna podrška ljudi oko mene. Ja sam to smatrala normalnim, nisam uopšte razmišljala o tome, misleći da je svakome je tako, ali sam onda vremenom još nešto što sam saznala nakon što sam objavila knjigu, razgovarajući s ljudima, shvatila sam da ima slučajeva kada ljudi dožive tako neku nesreću ili ako postanu osoba s invaliditetom, da to može biti da porodica, iako ima najbolju namjeru, da se postaje malo drugačije zbog stigmi koje postoje u društvu, da onda i porodica se plaši kako da ponašaju se prema osobi, na primjer, kao prema bolesniku. Iako to nema razloga, osoba kada se vrati, iako ima liječenje, kao ja, kad se vrati u svakodnevni život, to je zdrava osoba koja može sada raditi stvar koje želi. I mislim da je tu važno da je bila porodica oko mene i prijatelji koji su vidjeli da sam, ja želim ponovo igrati tenis, i tu su shvatile to sasvim normalno da nastavim sada igrati lijevom rukom, i na taj način sam shvatila da sam ostala ista ja, posebno kada sam vratila, kada sam našla način da sviram klavir samo lijevom rukom. Otkrila sam kompozicije koje su napisane samo za lijevu ruku. I to je nešto što nisam ranije znala kada sam svirala, da postoji repertoar svijet klavira za sviranje samo lijevom rukom, koji su ranije u 19. stoljeću pisali kompozitori i pijanisti, koji su to shvatali kao izazov za virtuoze, da samo poznate kompozicije sad samo jednom rukom sviraju. I onda sam počela tražiti ta djela i svirati sa lijevom rukom, i tad sam shvatila kada sam se vratila i klaviru da sam uspjela ostati ja, da sam zadržala identitet, da mogu raditi, da sam našla nove načine, kreativne načine da sada radim sve lijevom rukom, ono što sam ranije radila sa dvije ruke.
Epilog. Dobila sam obavještenje da je međunarodno takmičenje pijanista amatera zakazano za mart 2022. godine. Događaj se održava u gradskoj vijećnici 16. arondismana u Parizu. S nestrpljenjem sam iščekivala takmičenje. Na dan takmičenja sam došla u gradsku vijećnicu sat vremena prije početka. Koncertna sala u kojoj se održavalo takmičenje bila je grandiozna. Crni koncertni klavir na pozornici izgledao je veličanstveno. Biti jedan od čak 100 kandidata izabranih 30 zemalja širom svijeta bilo je čast. To je bilo priznanje za godine truda i posvećenosti koje sam uložila u sviranje klavira. Poruka dobrodošlice organizatora posebno me dirnula. Vježbali ste mjesecima i godinama kako biste samo nekoliko minuta svirali u Parizu. Daćete sve od sebe, ali više od svega tražimo da budete svoji. Ovdje je želja za pobjedom manja od ljubav prema muzici. Shvatit ćete da takmičenje za izvanredne amatere nije takmičenje, već antitakmičenje. Dok sam čekala svoj red za nastup, gledala sam kroz prozor s kojeg se pružao predivan pogled na Pariz. Razmišljala sam o putu koji sam prešla da bi sada bila ovdje. Došao je trenutak kada me djevojka koja je vodila program najavila. Prvi put u historiji takmičenja koje se održava od 1989. godine imamo kandidatkinju iz Bosne i Hercegovine. Irma Bejdić izvešće Chopinovu revolucionarnu tiru u aranžmanu Godovskog. Krenula sam prema pozornici. Naklonila sam se publici i žiriju. Sjela sam za klavir i počela svirati.
Čuli smo dio iz knjige Irma i ja. Koliko ti je vremena trebalo i koliko truda, i da li je nekako organizam, kažu se, pamti, pa i ta ruka vjerovatno, i lijeva možda si, jer si dešnjak prirodno, ipak ti pomoglo jer si imala to neko iskustvo prethodno? Kako je to sve izgledalo?
Da, upravo.
Je li imala neka anegdota tokom vraćanja, recimo, o sviranju klavira ili tenisa?
Upravo je to interesantno što sam primijetila kada sam se vratila igranju tenisa. Ja sam prvi put odlučila, hajde da probam igrati lijevom rukom, i otišla sam sa bratom koji je također trenirao tenis, da probam da malo prebacujem loptice, i ja sam se iznenadila da mi ide dobro. I onda sam tako s njim vježbala i odlučila sam se obratiti onda i treneru. I trener, kada sam otišla s njim na teren i počela igrati, on je rekao da vidi da sam profesionalac, jer upravo to tijelo, naš mozak je jako interesantan, pamti te kretnje, i kao da su se sve radnje sa desne strane preslikale na lijevu stranu, i to ne samo ruka kojom se igra tenis, već i kretnje nogama i kao da je tijelo zapamtilo sve što je radila desna ruka. Tako da je to išlo jako dobro, što sam se i sama iznenadila da ću tako
brzo vratiti,
da, i tako vježbati lijevu ruku. Ja sam rano i odmah u bolnici počela vježbati pisanje lijevom rukom i stvarno vježbom, mislim, sve aktivnosti vježbom idu bolje. Jedna anegdota je možda što se tiče pisanja. Ja sam vježbala, znači, pisanje tako još u bolnici pisajući riječ pjesama koji se sjećam. Kada sam počela učiti za magisterski studij, kad je bila nesreća, bila student druge godine magisterskog studija. I iz bolnice sam se javila fakultetu, tad sam bila na ekonomskom fakultetu u Sarajevu, na magisterskom studiju, i zamolila sam ih da mi omoguće da polažem ispite online. Što je, stvarno sam im zahvalna što su mi dali tu mogućnost, tada to nije bilo praksa. I to polaganje ispita online mi je tada značilo, i to je jedan od načina na koji sam zadržala identitet, jer sam ja uvijek, što se tiče obrazovanja, davala sam sve ispite u roku, bila sam redovan student i bilo mi je teško što ću sada izgubiti tu drugu godinu magisterskog studija jer sam u Njemačkoj u bolnici. I kada su mi dali mogućnost da polažem ispite online, to mi je puno značilo jer sam osjećala da ne zaostajem za svojom generacijom koja dolazi redovno na predavanja i polažu ispite. To polaganje ispita je bilo prekretnica u toj prvoj godini liječenja jer sam shvatila da sam nešto postigla, iako nisam u Sarajevu i nisam na predavanjima, da sam uspjela pripremiti sve ispite sama i položiti ih online putem video poziva na Skype-u. Svi profesori su prihvatili da imam usmene ispite online. Zanimljiva anegdota je kada sam se onda vratila u Sarajevo, ja sam, pošto sam još uvijek išla na operaciju u Minhen, onda sam bila u Sarajevu pa u Minhen, išla sam recimo na po 2-3 mjeseca na operaciju pa sam se vraćala. I tad nisam mogla naći full time posao jer sam tako išla na operacije, dalje je trajalo liječenje. I pošto nisam mogla tražiti posao, a već sam bila dobro, imala sam aktivnost, ja sam se vratila u svakodnevni život, tad sam upisala drugi magisterski studij, međunarodni odnos diplomatija na političkim naukama u Sarajevu. I ispiti su svi pismeni. I tad je bilo zanimljivo kada sam prvi ispit, bila su velika jesenska pitanja, ispisala lijevom rukom, i na predavanje poslije ispita profesor je došao i rekao: stvarno nema smisla, jedan rad sam primio koji ne mogu pročitati, zamolio bih studenta da dođe da mi pročita šta je pisao, ovo stvarno kao nema smisla. Ja sam odmah pomislila da sam to ja i bilo je smiješno da nisam, da neki drugi student koji je tako neuredno pisao, i tad sam shvatila da smo zapravo mi sami sebi najveći kritičari, da je to pisanje jako dobro još od ranije. Da.
Znači, neko se nije uopšte potrudio.
Da.
Dobro, zanimljivo. Kako se to desilo? Koja si bila godina studija? Kada se to desilo u Keniji?
2011. godine je bila nesreća u avgustu. Ja sam tad bila studentica magisterskog studija na ekonomskom fakultetu u Sarajevu, a ja sam sve vrijeme studija i prije na dodiplomskom studiju bila članica međunarodne organizacije ISEC. To je najveća međunarodna organizacija studenata. I te godine sam bila u državnom odboru ISEC-a Bosne i Hercegovine. I svake godine ISEC ima globalnu konferenciju na međunarodnom nivou koja svake godine se održava u nekoj zemlji. I ISEC International je odbor, kao upravni odbor organizacije, i oni organizuju kongres svakog avgusta. Te godine je kongres bio u Nairobiju i kongres je trajao 10 dana i stvarno je to bilo predivno iskustvo. To je bilo mladih iz preko 120 zemalja.
I ranije si putovala, pretpostavljam.
Jesam, da, imali smo i putovom ISEC-a i svakako i prijatno, imali smo i konferencije u drugim zemljama ranije. I bilo je, ali tad je stvarno bila veliki događaj, gdje je bilo oko 600 studenata iz svih zemalja. I jako je bilo lijepo upoznati tako studente iz svih zemalja, vidjeti kako imamo toliko zajedničkih stvari, gdje smo radili na ISEC ciljevima, tada radili smo na društveno odgovornim projektima gdje smo pokušavali popraviti određene probleme u našim lokalnim zajednicama. I poslije, nakon što je oficijalno završio kongres, imali smo organizovano studijsko putovanje u Mombasi, to je grad na obali. I krenuli smo autobusom na studijsko putovanje i tokom noći smo se vozili iz nekog razloga, zbog problema nekom hotelu smo jako kasno krenuli i nesreća se desila tokom noći. Ja nemam sjećanja iz nesreće nikako, čak i nekoliko dana poslije, sve dok se nisam prebačena u Minhen. Tek se sjećam bolnice u Minhenu. I jedan momak koji je sjedio iza mene je stradao u nesreći. Ja sam zadobila teške povrede glave i lica, desna strana lica je bila izgubljena i desnu ruku sam izgubila, i zahvaljujući brzoj reakciji studenata oko mene, prijatelja koji su bili sa mnom iz Bosne i Hercegovine, a iz drugih zemalja koji su bili tu u busu sjedili oko nas, to je se desilo na usred ničega, znači na putu između Nairobija i Mombase, oko 4 ujutro, gdje nije bilo grada u blizini. I stvarno je bilo to mislim, kao što sam rekla, nemam sjećanja, ali za
vjerovatno je zaspao vozač.
Bio je sudar sa drugim, sa kamionom koji udario u stražnji dio autobusa. I tako sam krvarila i zahvaljujući brzoj reakciji, spretnosti i hrabrosti studenata oko mene, da koji su shvatili, oni su onda zvali, tražili su da dođe hitna pomoć, da dođe avion ili helikopter da me prenese, ali nije dolazila nikakva pomoć, bilo je jako teško doći do hitne pomoći ili iz Nairobija, iz Mombase, zvali su pomoći iz Ajsekovaca koji su ostali u Nairobiju i onda su shvatili da sam ja, da ja krvarim i da svakog trenutka mogu izgubiti život i odlučili su nakon, ne znam koliko, možda nakon sat, dva, su zaustavili vozilo koje je prolazilo cestom i zamolili su jedan čovjek koji je tu prolazio slučajno, onda su ga zamolili da me prebaci u bolnicu. I stvarno, zahvaljujući tako njihovoj spretnosti, i dva studenta su bili toliko hrabri da su smjeli mi prići za zavezati ruku da krvare ne zaustavljaju, da je to stvarno bilo toliko faktora sreće da je mene poslije nisam nikad željela da se žalim. I sažalijevam, jer stvarno je bilo toliko faktora sreće da smo onda stigli u bolnicu u Mombasu i pošto sam bila u tako teškom stanju, doktor u bolnici je me opersao, ali je rekao da zbog tako teških povreda ta bolnica nema kapacitete da sanira moje povrede i da me moraju zadržati na posmatranju 72 sata, 3 dana. I odmah su zvali, kontaktirali moju porodicu, roditelji su bili u Sarajevu i rekli im da moraju organizovati medicinsku evakuaciju da se prebacim iz bolnice u Mombasi. Da čim prođu ta 72 sata da me moraju prebaciti negdje. I onda je tu nastala panika, gdje je sada da me prebace, kako se to organizuje, i uz razgovor sa mnogim, sa porodicom, prijateljima u Sarajevu, moj roditelj su odabrali da se prebacim u bolnicu u Minhenu, gdje je radio te godine doktor koji je te godine bio proglašen za najboljeg hirurga u Europi, hirurga za rekonstrukciju i plastičnu hirurgiju. Profesor dr. Ninković, porijeklom također iz Sarajeva, i odmah su stupili u kontakt s njim i sa bolnicom i on je odmah prihvatio da budem prebačena kod njega u bolnicu. I sada se pojavio izazov kako da se prebacim iz Mombase u Minhen. I to je bilo nešto kao što niko nije znao, ni kako da predloži, ni kako da se to organizuje, nije niko znao kako se to radi, kako prebaciti nekoga u tako teškom stanju u Njemačku. I onda se nakon ta 3 dana uspjeli su organizovati medicinsku evakuaciju uz pomoć i onda sam prebačena u Minhen i prva sjećanja koju imam su iz Minhena.
Uh-huh. A kako su uspjeli?
Pa to je zahvaljujući pomoći osobe. Ja sam stvarno imala toliko sreće da sam imala toliko ljudi, mislim malo reći divnih, koji su toliko posvećeni pomaganju drugima i dr. Ninković. I tada kad sam, znači dok sam bila u bolnici Mombasi, niko nije pružao pomoć. Znači kontaktirali su moji roditelji i prijatelji i ambasade i osiguranje. Niko nije znao kako se organizuje transport. I stvarno kada su postali već očajni, moja mama se sjetila da pita jednu osobu. Te godine se snimao film u Sarajevu koji je radila Angelina Jolie. Film se zove U zemlji krvi i meda.
Ja gledala sam ga.
E, u tom filmu glumi moja rodica Zana Marjanović. I moja mama se sjetila tako, bila je očajna i zamolila je Zanu da pita Angelinu da li može pružiti pomoć. I Zana je odmah pitala, što je stvarno velika stvar. Zana je tad bila glumica i pitati tako veliku stvar nekoga je stvarno, i Zana je tad bila mlada glumica. I Angelina odmah pristala i kontaktirala svoje prijatelje, poznanike i jako brzo je napravila mrežu ljudi koji su organizovali taj medicinski transport u Minhenu. I da nije nje, stvarno niko ne zna kako bi se organizovalo taj transport i ne zna kako bi preživjela da nije njene pomoći.
Svaka čast. Jesi upoznala Angelinu nakon svega?
Kada sam objavila knjigu, ja sam sve ljude koje spominjem, pitala sam za saglasnost da li da ih spomenem, i svi ljude kojima pišem su pristali da ih spomenem. U početku je ona zamolila da se ne govori o tome, što i razumijem, kao i svi mi koji uradimo dobro djelo ne želimo sada da se o tome govori. Ona pomaže ljudima širom svijeta i ali sam sada kada sam ispričala cijelu priču, željela sam da pokažem stvarno koliko je važno da pomažemo drugima i tako da mislim da Anđelina pomogne jednoj djevojci iz Sarajeva koju ne poznaje koliko je veliko i koliko možemo utjecati na ljude, na život ljudi kada smo tako posvećeni humanosti.
Da, i što je lijepo i ona inspiracija onda drugim. Koliko ti je trebalo vremena da se vratiš na svoje? Jer si se vratila vrlo brzo.
Meni je to sve pomješano u smislu da sam imala često operacije u početku mjesečno, svaka dva mjeseca, i ja sam bila stalno, imala sam jako intenzivan tempo. I čim sam, kada sam bila bolje, a ja smatram da sam bila bolje, ja to zovem tako, kada su mi prestali bolovi. Ja sam imala u početku jako teške fantomske bolove, to su bolovi uda kojeg više nema. I to je zapravo bilo najteže u početku, izdržati te bolove. Ja sam često mislila i u bolnici kada sam postala svjesna što se desilo, ja sam se pitala hoću li te bolove preživjeti koji su bili strašni u početku. I onda sam primala jake lijekove na bazi morfija koji pomute um. I onda nisam bila dobro od lijekova također. I taj period prvi je bio jako težak upravo zbog tih bolova i lijekova, gdje nisam, jesam imala halucinacije i nisam se osjećala dobro. Onda su me poslali u jedan centar za rehabilitaciju gdje sam radila terapiju bola i tek nakon godinu dana su mi bolovi prestali. I nakon toga ja sam smatrala i osjećala da sam se oporavila, da sam sad dobro, da sada ostaje da, već sam znala kako idu operacije i kako će ići liječenje. Profesor Ninković je mene stalno uključivao u proces liječenja i stvarno sam zahvalna također na tome što me on liječio i što sam bila u bolnici koja ima takav pristup. I to mi je bilo važno da podijelim sa ljudima, da vide da postoje bolnice koje su kao u američkim filmovima i serijama, odnosno još bolje, gdje je pacijent u centru i da se svi na odjeljenju trude samo da se pacijent osjeća dobro i gdje su sve moje želje i zahtjevi bili poslušani, uzeti u razmatranje. I profesor Ninković je imao takav odnos da me stalno objašnjavao šta će raditi, pitao za moje mišljenje. Kad ja kažem možemo raditi ovo sljedeće, on kaže pa možda je to previše, hajmo ovako. Uvijek sam imala osjećaj da sam ja uključena u proces rekonstrukcije lica. I tad nakon što su prestali bolovi, sa razgovor s njim sam shvatila da je ostalo još mnogo operacija, ali ja sam onda napravila plan kako ću da budem aktivna između operacija i da radim ono što mogu raditi. I onda sam, kada sam došla u Sarajevo prvi put, bilo mi je važno da završim magisterski studij, koji sam onda pisala još završni rad i odbranila sam magisterski rad u Sarajevu. I tako da je to sada s ove tačke gledanja vidim da je to bilo jako brzo. U tom trenutku ja nisam smatrala da je to jako brz tempo, uvijek sam se trudila da ne propustim nešto, da imala sam tako jako brz tempo u smislu pisanja rada, učenja, pa operacija, oporavak od operacije. Onda sam se vraćala aktivnostima, sportu, tenisu. Stalno sam bila u raznim obavezama i aktivnostima.
Možda je to i pomoglo.
Ja bih se osjećala jako loše da nisam nešto uradila na vrijeme, da sam pored svega što sam izgubila u nesreći i bolove i vremena koje sam provela tamo, bilo bi mi teško da to vrijeme nisam iskoristila za stvari koje su bile važne, kao što je završetak studija. Učila sam jezik njemački i sam naučila dok sam bila tamo na liječenju. Drago mi je da sam iskoristila vrijeme i to kada sam bila bolje da radim stvari koje volim, koje želim da radim.
Bravo. Koliko je bilo operacije?
Pa ukupno je bilo 33 operacije.
I sve pod, totalno
mislim. Jeste.
Kako si to podnijela?
Pa u početku te prve operacije su bile teške nisam bila dobra, ja sam stalno imala te bolove i onda i prije operacije i poslije stalno mi je bilo, gori su mi uvijek bili ti bolovi koji su mi, kao da nisu prestajali. I te prve operacije u prvoj godinu i pol su bile teške, oporavak je težak kod operacija, bolovi, ali kao što sam rekla, u takvom okruženju je bilo puno lakše, gdje su doktor Ninković uvijek imao pristup, to je sljedeći korak, uvijek mi je govorio da sve ima rješenje, samo ići će koji je plan, i onda sam uvijek gledala na sljedeći korak i bilo mi je drago jer poslije svake operacije su bili sve bolji rezultati. Doktor je rekonstruisao moje lice i onda sam stvarno, on je pomogao da se vratim u svakodnevni život i vratio je lice i smatra se da su rezultati njegovih operacija stvarno najveća, smatra se vrhunska postignuća rekonstruktivne hirurgije.
Super. Super, super. Šta bi poručila mladima? Nakon svega što si prošla, uspjela, uradila, izgradila, ostvarila, šta bi im poručila?
Mislim da je za sve potrebno vrijeme i praviti male korake, a to govorim na osnovu svog primjera, gdje neke stvari koje su meni na početku, posebno poslije nesreće, izgledale nemoguće, kao što je, na primjer, sviranje klavira lijevom rukom. Nisam mogla zamisliti da ima način da se svira, ali onda vježbanjem prvo je trebalo vremena da ja prihvatim tu ideju, pa da naučim, da istražim te kompozicije. To je malo drugačiji način sviranja, jedna ruka radi zadatak, dvije ruke, i to je trebalo vremena i ići jedan po jedan korak naprijed da bi se onda došlo do cilja. I mislim da je to važno da mladi shvate da bilo koji cilj da imaju u obrazovanju, da shvate da se ide malim koracima naprijed, da ne možemo odmah ostvariti ono što želimo.
Korak po korak i stigneš tamo gdje nisi ni slutio. Tiho, uporno, kao Irma i njen put. A mi smo minutu po minutu stigli do kraja podcasta Glasom mladih. Potražite nas na web sajtu slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube-u. Ja sam Aida Đugum i pozdravljam vas do slušanja.